2018. godina velikih jubileja. 100 godina od završetka Velikog rata. Vek pobednika. Autor Svetlana Živković.
godina bila je godina velikih jubileja. Među važnim istorijskim događajima jedan zauzima posebno mesto. Vek od završetka Prvog svetskog rata. Sećamo se, kao i uvek do sada, hrabrih srpskih junaka, njihovih ratnih epopeja, koje su zadivile svet, a nama u amanet ostavile i podarile plodove slobode koje i danas baštinimo. Najznačajniji događaji koje smo obeležili i kroz emisije na našem programu desili su se pre tačno 100 godina. 1. decembra 1918. proglašena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Uvod u ujedinjenje južnoslovenskih naroda bila je odluka Velike narodne skupštine u Novom Sadu doneta 25. novembra te godine da se Vojvodina prisajedini Kraljevini Srbiji. Ostvarenje viševekovnog sna postalo je moguće posle slavne pobede srpske vojske u Velikom ratu. Sukob dva velika saveza, sila Antante, među kojima je bila i Srbija, a koji su predvodile Rusija, Francuska i Velika Britanija, i centralnih sila predvođenih Nemačkom i Austrijom, trajao je 4 godine i završen je 11. novembra 1918. potpisivanjem primirja u Parizu. U glavnom gradu Francuske i ove godine okupili su se svetski lideri na ceremoniji obeležavanja 100-godišnjice završetka rata, koji je značajno promenio mapu Evrope i mobilisao više od 70 miliona ljudi širom sveta. Srbija se i sama našla u ratnom vihoru. Istorija je dodajlila značajnu ulogu kako na početku, tako i u samoj završnici, do tada najvećeg sukoba u istoriji čovečanstva. Iako je početak 20. veka mirisao na oružani sukob velikih sila, u prvom redu zbog njihovih kolonijalnih težnji, tek je sarajevski atentat zapalio ratni plamen. Bure baruta eksplodiralo je upravo na Balkanu. Na Vidovdan 1914. mladobosanac Gavrilo Princip u Sarajevu je ubio austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Događaji koji su usledili smenjivali su se munjevitom brzinom. Na adresu Beograda iz Austro-Ugarske stiže ultimatum koji Srbija smatra sramnim i neprihvatljivim i odbija ga. Već 28. jula Austro-Ugarska Srbiji objavljuje rat, a u zoru 12. avgusta kreću prvi napadi na našu zemlju. Prve godine rata Srbija je potukla neprijatelja u bitkama na Ceru i Kolubari. Naredne godine na Srbiju kreće trojna invazija. Ne želeći da se preda, srpska vojska se pred mnogo nadmoćnijim neprijateljem povlači preko Albanije. Evakuisana je na Krf, gde se odmorila, naoružala i reorganizovala. Odatle je prebačena na Solunski front i već 1916. zabeležila uspeh. Posle dugog zatišja, borbe za probijanje fronta počele su u septembru 1918. godine. Srpska vojska krenula je u proboj Solunskog fronta.
Svi komandanti, komandiri i vojnici treba da budu nošeni idejom. Od brzine prodiranja zavisi ceo uspeh ofanzive. Treba drsko prodirati, bez počinka, do krajnjih granica mogućnosti ljudske i konjske snage. sa nepokolebljivom voljom i nadom u Boga, junaci napred u otadžbinu.
Ovako je glasila naredba vrhovne komande, koju je potpisao vojvoda Živojin Mišić, koja je pročitana svim jedinicama srpske vojske u predvečerje 13. septembra. Iako je poziv na juriš značio težak okršaj s neprijateljem i velike žrtve, srpski vojnici dočekali su ga s oduševljenjem. Čekali su ga pune 3 godine. Znali su da je, uprkos svemu za mnoge od njih, to značio skori povratak u otadžbinu. Tako je počeo proboj Solunskog fronta i završni čin Velikog rata, koji je trajao 4 godine i tokom kojeg je ubijeno više od 15 miliona ljudi, samo u Srbiji više od 1.200.000 vojnika i civila. Solunski front, čija je dužina bila nekoliko stotina kilometara, prostirao se od Orfanskog zaliva na istoku preko Grčke i Albanije do Jonskog mora na zapadu. S jedne strane bili su francuski, britanski i srpski vojnici, kojima se kasnije pridružio i jedan broj Italijana i Grka, dok su se sa druge strane linije, dobro ukopani u svoje rovove, nalazili Bugari, Nemci i Austro-Ugari. Front je, objašnjava istoričar Miloš Ković, počeo da se formira još 1915. godine.
Trebalo bi reći da je Solunski front počeo da nastaje još 1915. godine. Pod pritiskom praktično srpske vlade, koja je te 1915. kada je Srbija bila postepeno opkoljavana, molila saveznike da se iskrcaju u Solunu. Zašto? Da bi omogućili srpskoj vojsci, srpskoj vrhovnoj komandi, koja je znala da ne može da izdrži borbu sa 2, odnosno 3 neprijatelja, to su bile Austro-Ugarska, Nemačka, Bugarska, da bi im omogućile da se povuku, da se reorganizuju ukoliko do povlačenja dođe. Odnosno, da bi i Soluna, saveznici krenuli dolinom Vardara u ofanzivu i da bi odbili bugarski napad koji se očekivalo. Bugari su hteli da srpskoj vojsci preseku ostupnicu dolinom Morave i Vardara kao Solunu i da bi se spojili sa srpskom vojskom. Pazite, još u proleće, čak krajem 1914. godine, bilo je planova u francuskoj vrhovnoj komandi i u političkoj eliti, ali u britanskoj, da dođe do iskrcavanja u Solunu, jer su vidjeli kakve pobjede postizala Srbija u bitkama na Ceru i na Kolubari. I da onda zajedno sa Srbima udari u stomak Austro-Ugarske. To bi sve promenilo. To je bilo vrlo ozbiljnih ljudi koji su to tražili, kao što su recimo Raymond Poincaré, kao što je general Franš de Pere, ili recimo u Velikoj Britaniji Lloyd George, ministar u britanskoj vladi. Dakle, to su vrlo stare ideje. Umjesto toga, Britanci su se ponajviše pod pritiskom Winstona Churchilla opredelili za skrcavanje na Galipolju. I tu su praktično postradali i potrošili svoje snage. E te desetkovane britanske snage, dobrim delom sastavljene od irskih i kolonijalnih trupa, bit će prebačene u Solun. Ali ona pomoć za koju srpska vlada i vrhovna komanda molila nije stigla. Praktično oni su počeli tamo u Solunu da se skrcavaju tek 5. oktobra, tog dana Beograd je napadnut. I tih 150.000 vojnika koliko je nama bilo potrebno, to se iskrcalo tek onog časa kada su srpska vojska, srpska vrhovna komanda, kruna, civili, skupština napustili Srbiju. Dakle, to napuštanje Srbije počelo je krajem novembra, početkom decembra 1915. Tek tada je ta vojska počela da narasta na potrebnih 150.000. Tako je nastao Solunski front.
Solunski front je od početka bio opterećen političkim sukobima i sporenjem velikih sila, za koje je ovaj front bio sporedno ratište.
Britanci su sve vreme postavili pitanje šta mi ovde radimo. I nisu vidjeli značaj tog fronta, osim toga njima je bilo značajnije da brane neka druga svoja kolonijalna uporišta. S druge strane, Francuzi su se branili na svojoj teritoriji i mora se razumeti da njima je bilo primarno da odbrane Pariz. Iako su razumeli sav strateški značaj Solunskog fronta i sve svoje moralne obaveze, ne govorimo samo mi o moralnim obavezama, čak su i Britanci govorili o moralnim obavezama prema Srbiji koja se junački borila. Zbog toga što su tako Srbe ostavili na cedilu 1915. recimo britanski ministar Edward Carson je dao ostavku i rekao, ja dajem ostavku upravo zato što smo obećali, a onda smo napustili Srbe. Tako da je istorija Solunskog fronta počela u znaku političkih sukoba i kolebanja. Međutim, kada je srpska vojska bila oporavljena na Krfu i kada je počelo prebacivanje srpske vojske sa Krfa ka Solunu, A to je počelo već u martu 1916. da bi u aprilu 1916. to bilo pojačano, onda je na Solunski front stiglo oko 130.000 ljudi. Oko 124.000, ali u stvari nekoliko hiljada već bilo u Solunu, to su oni koji su uspeli da se povuku još 1915. direktno prema Solunu, pre nego što su Bugari presekli Ostupnicu. E, onda je srpska vojska značajno pojačala snage saveznika na Solunskom frontu.
Očekivalo se da će tu biti rovovskog rata, međutim vrlo brzo, već 1916. godine, neprijatelj je srpsku vojsku bacio u krvave borbe na Kajmakčalanu.
To su bila tri meseca, dakle počeši od avgusta 1916. godine. Samo u bitkama na Kajmakčalanu i Gorničevu Srbi su izgubili preko 30.000 ljudi. To su bile ogromne bitke, uglavnom su to bili Drinci, Drinska divizija. Ja zamišljam svoje mačvane ravničare kako se penju na preko 2000 metara na nadmorske visine pod užasnom borbom. I oni su zauzeli taj Kajmakčalan. Ali su Srbi već tu strahovito iskrvarili. To je već bilo preko 30.000 vojnika manje. To je učinjeno da bi se olakšao pritisak na Rumuniju. I posle toga je bilo borbi još 917. nekoliko hiljada Srba je 917. izbačeno iz stroja. Ali praktično od januara 917. mi imamo najklasični rovovski rat na tom frontu. Bilo je povremeni čarki samo zato da bi se održao borbeni moral jedinica. I tu su ljudi ginuli. Ali sve do septembra 1918. godine tu nije bilo odlučnih prodora.
U tom trenutku sile Antante već imaju premoć u kopnenim snagama, a političke prilike polako se okreću u korist ideji da se konačno krene u obračun sa neprijateljskim snagama.
Na Solunskom frontu sada se, tada u tom septembru 1918. nalaze Italijani, Francuzi, Srbi, Grci i Englezi. Od tih najzapadnijih delova fronta koji se nalaze u Albaniji, do najistočnijih, tamo još istočnije do Orenskog jezera gde se nalaze Britanci. Centralni deo drže Srbi. To je taj deo oko Veternika, Dobropolje, Sokol. To je nekih 10 kilometara, tu će doći do proboja. Računa se da je bilo oko 667.000 savezničkih vojnika i da je bilo oko 450.000 vojnika centralnih sila. Lavovski deo tih vojnika centralnih sila činili su naravno Bugari. Ovamo na zapadu u Albaniji to su bili Austro-Ugari, ali su naročito bili važni Nemci. Nemci su na nekim ključnim tačkama pojačavali bugarske redove. U Bugarskoj je došlo do političke krize. Pala je vlada Radoslavova koja je bila progermanski orijentisana. I nova vlada je već tražila kontakte sa Antantom. Dakle, i Bugarska imala neke sukobe sa Nemcima zbog Dobruđa. Tako da je Bugarska već politički bila rovita i to se osjećalo u moralu njenih snaga.
Presudnu ulogu u odluci da se ipak krene u proboj imao je francuski general Franche de Pere, koji je imenovan za glavnokomandujućeg savezničkih snaga na Solunskom frontu.
Srpska vrhovna komanda tražila je ofanzivu otkako se iskrcala na teritoriji Grčke. I to je bio plan iza koga je pre svih stajao stari junak srpskih ofanziva Vojvode Živojin Mišić. I Srbi su to tražili od 1916. godine. Zato nije bilo sluha kod generala Saraja, koji ih je dočekao. General Guillaume, njegov naslednik na istočnom frontu, imao je vrhovni komandant savezničkih snaga, imao je sluha, ali sumnjao je u mogućnost da se izvede takva jedna ofanziva. Stalno su se generali na ovom našem frontu, jugoistočnom, to je istočna armija francuska, sukobljavali sa opozicijom u francuskom generalštabu, britanskom generalštabu i u vladama, zbog ovih objektivnih okolnosti. Tako da je na kraju naročito tu bio važan Franche de Pere, koji te 1918. stiže na Solunski front, je bio jedan oficir koji je stekao vojno iskustvo uglavnom u kolonijalnim pohodima, vrlo ofanzivno raspoložen, i Guillaume, koji je povučen sa Solunskog fronta, ali je bio bliže francuskoj vrhovnoj komandi i mogao da utiče na njih da se pokrene ta ofanziva. Tako da je taj plan iza koga je stala vrhovna komanda srpska, pred svih Vojvode Mišić, je bio usvojen već u leto 1918. godine. U julu su održana savjetovanja na kojima je odlučeno da se ide u proboj.
Srpska vojska bila je podeljena u dve armije, prvu kojom je komandovao Petar Bojović i drugu na čijem je čelu bio Stepa Stepanović, dok je komandant štaba bio vojvoda Živojin Mišić. To je ukupno učinilo 6 divizija sa 140.000 vojnika, među kojima je bilo i oko 25.000 dobrovoljaca.
U posljednji čas, krajem avgusta, odlučeno je da drugoj srpskoj armiji Vojvode Stepe bude pridružena jugoslovenska divizija i dve francuske divizije. To je bio i politički manevar, dakle trebalo je da jugoslovenska divizija takođe učestvuje u prodor, pričemu kada kažemo jugoslovenska divizija, to su 99,9% Srbi iz Crne Gore, Like, Banije, Korduna, Bosne, Hercegovine, iz Banata, Bačke, Srema, Slavonije, da ne nabrajem. To su uglavnom bili naši Srbi dobrovoljci koji su prikupljeni u Rusi kao zarobljenici koji su odlučili da pređu na stranu srpske vojske i to su dobrovoljci koji su stizali iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. To su oni koji su prikupljali Mihajlo Pupin i ostali naši ljudi u Americi.
Tek krajem avgusta i početkom septembra slomljen je otpor političara u Londonu i Parizu. General de Pereje krenuo u pripreme sa vojvodom Mišićem i pre nego što je dobio dozvolu svog štaba. U arhivi Radio Beograda ostalo je zabeleženo sećanje Solunca Radoslava Vesnića na te dane.
Tokom proleća 1918. godine već se govorilo i pričalo se po barakama, po rovovima da predstoji ofanziva. To su bile priče koje gotovo niko nije još verovao. Svi su očekivali da se jedanput krene, da stupimo u borbu i da jedanput se vratimo u domovinu. Otprilike krajem avgusta meseca već smo onako iz nekih krugova koji su nešto znali, već počeli dobijati glasove da je ofanziva na pragu, ali da je to velika diskrecija, da se o tome ne sme da govori, jer Bugari i Nemci imaju aparate za prisluškivanje. Onda smo jednog dana, pred sam 14. septembar, dobilo se naređenje da se izvrši potpuno pregledanje svih oruđa, da se pripremamo, da će dan biti objavljen kada će početi ofanziva. Kad smo dobili naređenje da će 14. artiljerija da otvori vatru i da će se stupiti u borbu protiv Bugara i Nemaca, nismo ni spavali. Noć od 13. niko nije spavao. Ja sam išao od topa do topa i noću i danju i sa vojnicima smo razgovarali i čekali taj trenutak kad će da počne otvaranje vatre.
Franše de Pereje je prihvatio srpski plan. Odlučeno je da ofanziva počne na sektoru Dobro polje veterni Kozjak, na kojem se nalazila srpska vojska.
To je taj teren na kome neprijatelj nije očekivao da će doći do prodora zbog prirode tog planinskog terena. Sad to je malo ovamo istočnije, severoistočnije od Kajmak Čalana. Napravljen je takav plan da težina prodora padne na ili da druga srpska armija bude pod komandom Vojvode Stepe bude počastovana prvenstvom u tom napadu. Onda je Vojvode Mišić dan ili dva uoči ofanzive izlazio na položaj na veterniku iznad Dobrog polja i osmatrao situaciju. Dakle, i Franš de Pereje razume da ako se odatle krene, da će se odatle vrlo brzo stići do Vardara. Ako se izbije na Vardar, negde tamo severno Demir Kapije, tu će se preseći bugarske trupe na dva dela. I onda se može ići na Sofiju, cilj je bio izbaciti Bugare. Ako izbacite Bugare iz rata, onda je Turska odsečena od svojih saveznika. To je tako dobro bilo smišljeno. I kažem, Vojvode Mišić izlazi na položaj, on osmatra vremenske prilike i bilo je jasno da će ofanziva moći da počne.
Borbe su počele 14. septembra artiljerijskom paljbom iz svih savezničkih oruđa. Pukovnik Dragoljub Anđelković svojevremeno je za Radio Beograd govorio o toj noći i do tada neviđenoj artiljerijskoj paljbi na tom frontu.
...14. septembra ogromna kanonada, bombardovanje sa svih oruđa, oko 600 oruđa, lakih i teških, do 240 kalibra, onako bombardovanje kako mi nikad dotle nismo ni videli ni čuli. Trajalo neprekidno sve od 14. septembra i cele noći 14. 15. septembra. Tako da se zemlja tresla, ta naša artilerija toliko je uspela da je tako reći uništila sve moguće njihove baterije, uništila prve redove, tako da kad je došao 15. septembar u 5.30 časova ujutru naređeno je da krenemo na juriš.
U toku noći između 14. i 15. septembra, uoči glavnog pešadijskog napada na osmatračnicu vrhovne komande na Jelaku, izašli su vrhovni komandant, regent Aleksandar i načelnik vrhovne komande Vojvoda Mišić sa operativnim delom vrhovne komande, odakle su pratili artiljerijsku pripremu proboja i tok napada pešadije u jutarnjim časovima 15. septembra. U 5.30 počeo je proboj, podsjeća istoričar Miloš Ković.
Plan je bio u stvari da na tim najtežim mestima, to su Veternik, Dobropolje i Sokol, da tu budu Šumadijska divizija, 122. Francuska i 17. Francuska, kolonijalna. Šumadici su sjajno napredovali. Oni su izvršili svoje borbene zadatke za nekoliko sati na Veterniku. 122. Francuska divizija se zaglavila, ali uz teške muke uspjela da zauzme Dobropolje. Da bi zauzeli Soko, morala je da bude poslata u pomoć Drinska divizija, njen šesti puk. A kolonijalne trupe 17. divizije su se zaglavile. Tako da je Šumadijska divizija počela da pomaže 17. kolonijalnoj diviziji Francuskoj, a šesti puk Drinske divizije je pritiču u pomoć 122. Francuskoj. Tako da su zauzeli Dobropolje, ali su Sokol uzeli u pomoć Drinaca. U tim borbama, dakle to se sve dešava prvog dana, 15. septembra. U tim borbama praktično se može reći da su odlučile Šumadijska i Drinska divizija, naročito Šumadijska divizija, ali ne sme se podceniti ni napor francuskih trupa. E, kada su oni bili u tim teškim borbama, taj 17. kolonijalna divizija, ona imala preko 1500 izbačenih iz stroja, Šumadijska imala oko 500, Drinska imala oko 200. Dakle, iscrpljeni vojnici su bili brzo sada zamenjeni snagama koje su dolazile sa druge linije i sada su i sastava druge armije uključeni Timočka divizija i Jugoslovenska divizija. Sa druge strane, imamo na istoku se nalazila prva armija pod komandom Petra Bojevića. E sad, prva armija ima sad zadatak da sa zapada olakšava napredovanje ove druge armije. I prva armija Bojevićeva sad, ona ima zadatak da ide na sever prema Kumanovu i ovamo na Moravu, prema Nišu. Dok bi Stepa sada jurio prema Štipu i prema Sofiji. Međutim, znalo se u vrhovnoj komandi da ako Srbe puste na Sofiju, moglo bi da se dogodi ono što niko nije želeo, jer bi bilo puno onih koji su hteli da se osvete Bugarima za nedela iz 915. 916. naročito 917. godine, a u sastavu Stepine druge armije bili su i Timočani. Tako da u Sofiju će ući Francuzi, a Stepa je onda opet usmeren ka severu. I tu bio takav prodor, to da zaista Francuzi su se nalazili na krilima, na dva krila druge i prve srpske armije. Oni nisu mogli da stignu Srbe.
U nezadrživom proboju koji je praktično odlučio Prvi svetski rat, srpska pešadija je za 45 dana prešla 600 km. Francuski general Franche de Pere zapisao je da ju je i francuska konjica jedva sustizala. U izveštaju francuskoj vladi de Pere piše:
operacije se moraju usporavati, jer nema komunikacije radi dobacivanja hrane francuskim trupama koje napreduju. Samo srpskim trupama nisu potrebne komunikacije. Oni idu napred, kao oluja.
Među onima koji su nezaustavljivo jurišali, bili su i Dragojlo Vesić i Radoslav Vesić.
Malo smo usporili po nalogu Franche de Espere, komandanta Solunskog fronta. Ali ipak potvrda naša komanda, komandir kaže stigao na ređenje da se naprede. Bugari beže, nije davala otpora u Bosne, nigdje otpora nismo, dok nismo došli na bugarsku granicu. Kad smo došli na bugarsku granicu, spremamo se, idemo u Bugarsku. Kad tamo kaže taj primjer, kako primjer hoćemo u Bugarsku? Pa ićemo u Bugarsku. Ali cilje na ređenje za Skoplje, težaj. A Francuzi, Italijani i Englezi ovdje su Bugarsku, a mi za Niš.
I tako smo neverovatno išli napred, da je u trenutku kada smo prilazili Vardaru došlo na ređenje našoj vrhovnoj komandi da se obustavi tolika trka, i da, jer su se bojali da slučajno Nemci ne izvrše neki prepad. Međutim, Vojvoda Mišić, koji je vodio sve tu operaciju, on je bio odsudno za to da se ide napred. To je tako brzo išlo, jeli? A već između 21. i 24. Bugari su bili u Solunu kod Franchea de Perea i tražili da zaključe primirje i molili su da srpska vojska ne ulazi u Bugarsku, jer su se bojali da se Srbi ne svete Bugarima za izdajstvo koje su izvršili prema nama.
Bugarska je kapitulirala 29. septembra. Porazom Bugarske, nemačko-austro-ugarske snage na Balkanu našle su se u teškom položaju, a potom je usledio slom imperija. I tako je proboj za mnoge na zapadu, jednog skrajnutog i zaboravljenog fronta, označio početak kraja Velikog rata.
Imate čitav niz činjenica koje upućuju na to da je to bio ključni događaj koji odlučio Prvi svjetski rat. Zašto to kažem? Zato što imate telegram nemačkog cara Vilhelma II. Bugarskom caru Ferdinandu, u kome kaže sramota. Kaže 62.000 srpskih vojnika odlučilo je sudbinu Prvog svjetskog rata. On je mislio na drugu srpsku armiju, zato kaže 62.000. Taj izvor ne dolazi iz redova srpske vojske. Imate također pismo generala Ludendorfa. Ludendorf i Hindenburg su odlučivali o svemu, praktično to. U Nemačkoj ste imali praktično vojnu diktaturu. I Ludendorf i Hindenburg 30. septembra, dan posle kapitulacije Bugarske, traže da se Nemačka povuče iz rata. Dakle, za Hindenburga i Ludendorfa rat je bio gotov.
Otomanska imperija kapitulirala je 30. oktobra, nekoliko dana kasnije Austro-Ugarska, a Nemačka 11. novembra 1918. godine. Često se može čuti da je Srbija uništila tri carstva.
Kad se kaže da su Srbi srušili tri carstva, to mnogima zvuči kao srpsko-patriotsko preterivanje, što jeste jednim delom. Ali kad uzmete u obzir u to da je Srbija sa svojim saveznicima srušila Tursko carstvo u Balkanskim ratovima, Bugarsko carstvo u Balkanskim ratovima i u ovom ratu, ali onda Tursko carstvo imala je ključni udeo i ne toliko za Tursko carstvo koliko za, govorim, Tursko carstvo u Prvom svjetskom ratu, toga je dotuklo, nego Austro-Ugarsko carstvo, jer Srbi su 1. novembra ušli u Beograd, a onda kreće prazak na teritoriji Austro-Ugarske, oslobođenje i ujedinjenje srpskih zemalja i stvaranje kraljevine SHS. Dakle, to je bio udarac u stomak Austro-Ugarske, koja već tada već bila rešena da prihvati kapitulaciju, da pregovara. U tom smislu nije preterivanje reći da su Srbi bili rušioci carstva. I moram i to da kažem, i danas nas tako percipiraju na zapadu. I to jeste jedan od odgovora zašto nas tretiraju na ovaj način kako nas tretiraju.
Hrabrosti i junaštvu srpskih ratnika divio se čitav svet, kako saveznici, tako i neprijatelji.
Ti znakovi divljenja su od strane Antante, naših takozvanih saveznika, dolazi u onim trenucima kad im je trebala srpska pomoć i kad je trebalo da Srbi ginu i stradaju. I Srbi su vrlo dobro znali to, ali su vrlo dobro znali da je to njihov interes, jer vrlo, ni u ovom trenutku nisu izgubili ono što je bio njihov ratni cilj, to je oslobođenje, ujedinjenje. To je bio razlog zašto Srbija nije prihvatila kapitulaciju, za razliku od Crne Gore 1915. godine. Zato što su se Srbi više bojali saveznika nego neprijatelja. Zato što su znali da onog časa kada se bude odlučivalo, a nisu imali sumnje da će Antanta da pobedi, znali da će moći da utiče, da ostvaruju svoje ratne ciljeve samo ukoliko sačuvaju armiju i svoju vladu. Tu je bilo nebrojano mnogo iskaza. Da li ću te lepo sebe govorio Franš de Pere? Imate i neke koji su javno govorili veoma lepo, recimo admiral Trubrić, koji je ostao zapamćen kao veliki prijatelj srpskog naroda. On je vrlo lepo govorio o Srbima javno. Međutim, kad čitate njegove dnevnike, tu vidite dosta onih kulturnih stereotipa, karakterističnih za britansku višu klasu, prema srpskim plebejcima. Dok kod mnogih, mnogih britanskih, recimo medicinskih sestri, škotlanđanki, koji su dolazili ovde, novinara, nemate ni trunku u predrasuda. Amerikanci također, Švajcarci, kao što je Archibald Rice, kao što je bila Katarina Stutzenegger. Ljudi su sa takvim poštovanjem pisali o Srbe. Što se neprijatelja tiče, imate niz iskaza. Od feldmaršala Augusta von Mackensena, mi ovdje u Beogradu imamo ono groblje gdje je on srpske vojnike sahranio pod natpisom "Ovdje počivaju srpski junaci". Pored njih je naravno podigao mnogo glamurozni spomenik Nemcima, ali svejedno. Imate knjigu "Uzroci našeg poraza" generala Alfreda Krausa, koji je pobeđivao Srbe, ali koji je odao Srbima takvo poštovanje u jednom ili dva pasusa, gdje je rekao da je srpski vojnik se bolje tukao i borio i od ruskog i od italijanskog. I onda opisuje zašto su Srbi bili tako motivisani.
Srbija je sanjana i o njoj su se pevale pesme koje su naučili i ostali saveznički vojnici. Mnogi istoričari koji su istraživali Prvi svjetski rat zabeležili su silnu želju Srba da se što pre vrate u svoju domovinu.
Karakteristično i zanimljivo da su uočavali jedan detalj koji je važan. Na čelu sa Rajsom, da je srpska srednja klasa dobrim delom imala neku vrstu kulturne nesigurnosti, naročito prema zapadnjacima. Stalno je pokušavala da dokaže kako je zapadna, kako je evropska, ali su posebno ocenili srpskog seljaka, koji bez trunke kompleksa, kako mi danas kažemo, išao u borbu za oslobođenje svoje zemlje. Zašto? Zato što je to je Fražde pre vrlo lepo napisao. Srpski vojnik je bio nepobediv zato što je znao zašto se bori. On se bori za to svoje parče zemlje koje je bilo slobodno. Srbija je bila zemlja slobodna u seoskog poseda, to nisu bili kmetovi, kao u Britaniji, ili kao u Austro-Ugarskoj, ili kao u Turskoj. To su bili slobodni ljudi. To su bili ljudi koji su imali pravo glasa, Srbija je bila zemlja opštih prava glasa, to je bila demokratska zemlja. Znači, srpski vojnik, srpski seljak je bio motivisan, on je zaista branio svoju slobodu. Istovremeno imao duboko u sebi usađenu svest o tome da je potreba za slobode srpske zemlje, da su slobode Srbije u Bosni, u Hercegovini, Crnoj Gori. Tako su vaspitani uz gusle, junačke pesme, i znali su da će samo ujedinjeni moći da se odbrane nekog novog pohoda.
Slavne bitke iznedre i slavne junake. Ko su junaci Solunskog fronta?
Ako govorimo o samom proboju Solunskog fronta, to je sigurno Stepina druga armija. Stepa je postao vojvoda već posle Cerske bitke. Taj čin se dobija u ratnim pobedama. Ratnom slavom i činom vojvode ovenčan je Petar Bojović, zbog komandant prve armije, zbog proboja Solunskog fronta. On je tako dobio. Naravno, Mišić je postao vojvoda posle Kolubarske bitke, a tada već pokojni vojvoda Putnik je odranije imao vojvodski čin. Stepa, kaže Archibald Rice, posjećivao je Stepu za vreme Solunskog fronta, dok je taj front postojao. Kaže, nije dolazi uopšte u grad Solun da se provede. Jer naročito oficiri dolaze u grad, jel tako traže. Kaže, Stepa nije dolazi uopšte. On je više volio da ostaje sa svojim vojnicima. Kaže, dođem kod njega, to je bilo ranije 14. kada ga je prvi put vidio, i kaže, Stepa me nudi jabukom. I ja gledam šta se događa, a vojnici, oficiri me gurke i kažu, uzmite tu jabuku, to je posebna čast. Kad vam boju da Stepa nudi jabuku. Znači, za Stepu je jabuka posebna milost i čast, tako se hrani taj časni srpski oficir. Dakle, ti ljudi su zaista bili model skromnosti, znači hrabrosti, umeća i skromnosti. I taj Stepa, kažem, gotovo da ne silazi u Solun, on provodi vreme sa svojim vojnicima na položajima. Šumadijska divizija. Šumadijska divizija je probila front, njen komandant je bio pukovnik Petar Mišić. Drinska divizija. Naravno, često se govori o gvozdenom puku sa pravom, u kome je bila i Milunka i Flora Sens i ostali, ali Drinci su bili uvijek tamo gde je najteže. Moram to da istaknem za svojih predaka, ali Kumanovo, Bregalnica, Kajmak Čalan, pa čak i proboj Solunskog fronta, kažem, taj šesti puk, to su baš iz mog kraja ljudi. Upravo su oni bili tu. Ne sme se poceniti junaštvo francuskih vojnika. I srpski seljaci koji su bili na Solunskom frontu, ja se sećam, ja sam gledao te emisije, dokumentarne razgovore sa njima. Kad oni kažu, sa Francuzima smo se lakše nego sa Englezima razumeli. Sećam se, mislim da je to onaj Živojin Lazić, bio je mitraljezac u Drinskoj diviziji, Brka, onaj u narodnoj nošnji. On je govorio, kaže, Francuz voli čoveka. Oni su se veoma dobro slagali sa tim Senegalcima. Onda u Tunisu su se oni vrlo lepo slagali sa tim Arapima koji su tamo živjeli. Dakle, nije srpski vojnik je prvi put u životu video crnca, Arapina i tako dalje. Ali oni su se sa tim ljudima vrlo lepo slagali. I vrlo su lako se osjećali taj podcenjivački stav koji su prema njima imali, naročito oficiri, francuski neki ili neki engleski. Naročito engleski, od tih Germana je vrlo često dolazila ta. Oni imaju taj kompleks više vrednosti. Onda Timočani. Pa onda u sastavu prve armije, ja sam nekako prvu armiju zaboravio, tamo su bili Moravci, Moravska divizija, to su bili divi junaci. Pa onda imate Dunavsku diviziju. Svako nabrajanje je rizik da ćete se ogrešiti, konjička divizija, da ćete se ogrešiti o nekoga. Imate čitav niz neverovatnih junaštava. I onda i šta je također važno, ti ljudi, ti junaci, proboja Solunskog fronta, svih prethodnih bitaka, to su većinom seljaci koji su se vraćali svojim kućama. Na zgarišta. Najčešće na zgarišta. Tek su onda dolazili da vide kako su njihove porodice podnele okupaciju. Da li ko ostao živ? I oni se vraćaju na zgarišta. Nikakve oni privilegije niti traže, niti dobijaju. Nikakve spomenice 41. i nikakvo dedinje. Znači, oni su se vraćali na zgarišta i svoje kuće su ponovo obnavljali. Neki od njih su, naročito iz Jugoslovenske divizije, njih je kralj kolonizovao na Kosovo. I u Banat, i u Bačku. Tako. To su ljudi kao oni rimski legionari iz vremena Rimske republike. Oni su pravi simbol srpskog patriotizma. Govorimo o tom običnom srpskom seljaku.
Rame uz rame sa običnim vojnicima i seljacima, sve nedaće rata delili su i oficiri srpske vojske, ali članovi kraljevske porodice Karađorđević.
Aleksandar bio veliki ratni junak. I na toj harizmi koju je stekao u Prvom svjetskom ratu i počivala Jugoslavije. Petar, njegov otac koji se povukao preko Albanije, dakle otac i sin dele sve sa svojom srpskom vojskom. Pazite, to je ključan simboličan trenutak kada se rastaju u Medovi, Šenđin, današnji San Giovanni di Medua, kada Nikola Petrović poziva svog unuka, Aleksandra Karađorđevića, da se zajedno povuku i dodu u Italiju, da čekih italijanski brod i Dubrindizi. I Aleksandar to odbija. I dakle, Nikola odlazi i napušta Crnogoru i napušta svoju vojsku i pre toga je potpisana kapitulacija. Aleksandar, teško bolestan i imao tešku operaciju u skadru, odlučio da ostane sa svojom vojskom. I on kaže, ne, ja ostajem sa svojom vojskom. Dakle, to je taj važni trenutak u kome je Aleksandar stekao tu vojničku slavu. Dakle, vrlo često se ističe običan vojnik. Zaboravlja se junaštvo dinastije Karađorđevića u Prvom svjetskom ratu. To mora i naravno srpski oficiri, kažem, to su ljudi koji su znali znanje. Vojska to je struka, to je tehničko znanje, to je znanje i o moralu i tako dalje. To su bili sjajni oficiri i to su bili oficiri koji su stekli iskustvo, još sticali iskustvo, neki od 1886. stariji oficiri, a mlađi od 912. godine. Dakle, tu imate čitav niz imena koje možemo koji možemo moramo se setimo. I to je ono, ja se kažem, pamtim te televizijske i radio emisije kad smo gledali te starce postrojene kako pozdravljaju, pa su tu bili i taj Živojin Lazić i neki drugi ljudi. I onda vidite te povijene starce, sećam se, neke bake su tu bile. Vidite, za razliku od Drugog svjetskog rata, ovdje nije bilo nikakvog pritiska. Mi smo svi voljeli i cijenili to junaštvo i u Drugom svjetskom ratu. Ali postoji određeni ideološki pritisak, da se opredelimo za jednu partizansku stranu. To nije bilo ničega. Od te vrste pritiska oni onako stanu i vi čujete onaj marš na Drinu, Carevac, violine i vi se onako naježite. I to je bilo to. Tako da smo se mi, pogotovo kad vidite tu šajkaču, to je bilo, tako da smo mi svi ovamo, Šumadinci, Mačvani, Jadrani, svi bez Nišlije, Moravci, mi smo svi, nama suze krenu na oči kada to vidimo i čujemo. To je to. Dakle, mi smo se od početka vezivali za njih. I mi smo stalno gledali to video i slušali smo te radio emisije i te televizijske emisije, te razgovore sa tim dragim starcima.
Pamte se i reči ministra spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Roberta Lessinga.
Kada se bude pisala istorija ovog rata, njen najslavniji odeljak nosit će naziv Srbija.
Veliki rat u Srbiji je završen 1. novembra, kada su srpski i francuski vojnici u pohodu koji je počeo probojem Solunskog fronta umarširali u Beograd. O tom velikom događaju za naš program govorili su istoričari Đorđe Mamula i Bojan Dimitrijević.
Beograd 1. novembra izgledao kao svaki okupirani grad. Kad su Austro-Ugarske snage i Nemačke okupirala Beograd, grad je bio malte neopustio. Pre početka rata Beograd imao oko 100.000 stanovnika. Oko 20.000 je možda ostalo tokom okupacije. Tako da Beograd je bio opustio, on je tokom 1914. i 1915. bio bombardovan iz svih raspoloživih oruđa Austrijanaca i Nemaca i narod je, kako kažem, dočekao oslobodioce kao i svaku oslobodiločku vojsku. Svakako je vojska ulila jednu novu nadu u slobodu, ono što su se ljudi borili od samog početka rata.
Srpska vojska koja je vojevala na Solunskom frontu je bila smanjena, ona srpska vojska koja je počela rat, pre svega zbog gubitaka i zbog višegodišnjeg rata, ona je dakle na Solunskom frontu reorganizovana, opremljena od strane francuske i delimično britanske vojske i to je vojska koju, reklo bi se, ne liči na onu vojsku koja je počela rat, s obzirom da ima drugačije uniforme, šlemove, ne znam, naoružanje i tako dalje, ali je na isti način je prepoznata kao svoja vojska, dakle od naroda koji je dočekao u toku oktobra u mestima gdje je ona prolazila. I reklo bi se da na ovaj način srpska vojska načela ili otvorila u stvari završetak rata, pošto slomom fronta u Makedoniji, slomom dakle Solunskog fronta, došlo je do onda jednog tektonskog poremećaja koji onda doveo i do premira, odnosno do kraja svjetskog rata. 1. novembar je dan kada je definitivno završeno oslobađanje Srbije. Mi u ranijim epohama ovaj dan nismo slavili. Ovo jeste dan oslobođenja Beograda u Prvom svjetskom ratu, ali vjerojatno i dan sa kojim je u stvari počela sloboda Srbije, koja je onda svoju tu nezavisnost utopila u Kraljevinu Jugoslaviju, odnosno Kraljevinu SKS već mjesec dana kasnije.
Svoje pobjede Srbija je platila ogromnim žrtvama. Izgubila je više od 1.200.000 vojnika i civila ili 28% predratnog stanovništva. Pretrpela je ogromnu materijalnu štetu od oko 6 milijardi zlatnih franaka, što je činilo gotovo polovinu njenog nacionalnog bogatstva. Srbija je u toku rata mobilisala više od 700.000 vojnika. Završetak rata dočekala je sa armijom od oko 150.000 ljudi, u kojoj je bilo oko 20.000 dobrovoljaca iz drugih jugoslovenskih zemalja. U borbama na Solunskom frontu poginulo je ili umrlo više od 9.000 vojnika i oficira, a 6.000 je sahranjeno na groblju Zejtinlik u Solunu. To je najveće srpsko vojničko groblje, koje će kao večni spomenik trajno podsjećati generacije na jedan od najvećih i najsvetlijih ratnih podviga srpskog naroda. Mnogi vojnici i oficiri koji su evakuisani iz Albanije 1915. nisu se vratili svojim kućama. Samo je na Krfu i Bizerti umrlo oko 8.000 boraca. Pored Zejtinlika, Ostrva, Krf i Vido imaju posebno mesto u kolektivnoj svesti srpskog naroda. O tome zašto je malo Ostrvo Vido, srpski Jerusalim, za naš radio govorio je kustos Srpske kuće na Krfu, Ljubomir Saramandić.
Rečenica koja najčešće citiram na Krfu izgovorena je pre celog jednog veka, 1918. godine, od strane mitropolita tada beogradskog Dimitrija, koja prilike glasi da će ovo mesto jednog dana biti srpski Jerusalim, zborište novih, srećnih generacija, zahvalnih srpskih potomaka. I najveće zadovoljstvo posla koji ja imam čast da obavljam, evo gotovo poslednje dve decenije, upravo moje subjektivno osjećanje da je ta rečenica posle celog jednog veka na neki način postala stvarnost, da je bila neka vrsta proročanstva. Evo nekoliko podataka o tome. Dakle, broj posetioca se gotovo udesetostručio. Srbi ovde na Krfu, na ovom ostrvu, ne mogu da budu turisti. Naš turista, bez obzira odakle došao, jednog trenutka doživi jedno preobraženje, jednu transformaciju i od turiste postane podučasno. Kolektivno svesti, kolektivno sećanje srpskog naroda, ostrvo Vido, dakle, nakon prelaska Albanije i iskrcavanja, prvog iskrcavanja u Guvi, u tadašnjoj hidrobazi Guvi, prva trijaža bila na malenom ostrvu Lazaret i oni borci, regruti, dečaci, najčešće između 15 i 20 godina, koji su bili na smrt bolesni, bili su upućeni od strane lekara na ostrvo Vido. U početku su bili sahranjivani u plitkim kamenim grobnicama na obali ostrva, kasnije, kada to više nije bilo moguće, njihova tela su evakuisana, prepuštana dubinama Jonskog mora, tako je nastala čuvena plava grobnica, verovatno i najpotresniji trenutak celokupne srpske istorije. Tako da je ostrvo Vido ostalo u sećanju kao ostrvo smrti. Vrlo brzo, međutim, Srbi su ispoljili svoju možda i najbolju osobinu, vitalnost i sposobnost opstanka po najtežim istorijskim trenucima. I ovdje na Krfu ne samo što se čudesnom brzinom oporavili, to svedoče i fotografije u muzeju, u kakvom stanju su došli, u kakvom samo 3 mjeseca kasnije ogromna većina bila evakuisana na Halkidiki, gde se nešto kasnije priključili borbama na Solunskom frontu. Srbi su ispoljili još jednu osobinu, a to je sposobnost dobre organizacije i formiranja efikasnih organa državne uprave. Dakle, ovdje na Krfu je formirana srpska država, država bez teritorije, država u iznanstvu, ali jedna efikasna država čija se efikasnost može odmeriti činjenicom da su saveznici priznali srpsku vladu sa kojom su vršili komunikaciju do kraja Prvog svjetskog rata i da je mala Kraljevina Srbija stekla međunarodni položaj i ugled kakav Srbija izvesno nikada nije imala u svojoj istoriji. Dakle, ostrvo Krf je u kolektivnoj svesti, za razliku od Vida, ostalo usećeno kao ostrvo spasa. A Milutin Bojović je svoju zbirku pesama koju je napisao ovdje na Krfu, među kojima je veličanstvena plava grobnica, naslovio pesmama bola i ponosa. Dakle, evo cijeli jedan vek kasnije, kod hodočasnika, gotovo na isti način se prožimaju ta dva osjećanja, bol i ponos. I moje duboko uverenje da je bol, tuga, sam tako jednog tragičnog istorijskog trenutka kod posetilaca, kod hodočasnika kratkotrajna, a da je ponos nešto sa čime se vraćaju.
Za kraj, poruka istoričara Miloša Kovića.
Srpski narod je jedan od onih naroda koji ima duga istorijska sećanja. Ima sećanja na poraze, koje je pretočio u pobede kao što je Kosovo, ima sećanja takve veličanstvene pobede kao što je proboj Solunskog fronta. I to su naše uporišta. Dakle, naše uporište, to su naša sećanja. I to su naši preci. I konačno, to je ono što je Franš de Pre često govorio Srbima. Pamtite, i to je i srpska historiografija često ponavljala, moraju se pamtiti podvizi predaka. Moramo da ostanemo dostojni predaka. I da čuvamo svoje potomke tako što ćemo ostati dostojni predaka. Dakle, tako, bar tako što nećemo biti kukavice.
Znaši odakle si, sine, pogledaj planine sine, zejtim likom cveće procvalo, šum nad bijom sunce zasjalo.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Mi smo nacija, inovacije, znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo nacija, inovacije, učim danas da bi bilo lepše se strah.
Srbija, zemlja inovacije, snaga ideje, veruj snagu svojih ideja i meni Srbiju. Srbija, zemlja inovacije. Poseti inovacije.gov.rs.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u decembru, velika novogodišnja akcija. Popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji. Stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko. Među javom i med snom.
Događaj i ličnosti koji su obeležili kulturni život u 2018. godini. Specijalna emisija Radio Beograda 1. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama u četvrtak 27. decembra u 17 časova i 5 minuta.
U 52. izdanje tradicionalne novogodišnje emisije Svet i mi. U 2018. više od 10 zemalja promenilo je svoj stav o Kosovu i Metohiji.
Srbija je vrlo intenzivnom diplomatijom približila svoje stavove mnogima u Evropi, pre svega, zatim i u svetu.
Kakvi će biti odnosi između Vašingtona, Moskve i Pekinga?
Ukoliko se taj mir u trouglu naruši, ne možemo ni da zamislimo gde bi nas to moglo odvesti. How that void will
be filled. U šta će se bliskoistočni sukobi preobraziti u godini pred nama?
Zaliv će i dalje biti politički podeljen. Očekujem da će lideri zalivskih zemalja poželeti dobrodošlicu sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu.
Ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović sa vama u emisiji Svet i mi na talasima prvog programa Radio Beograda. Petak, 28. decembar, 17 sati i 5 minuta.
Slušali ste emisiju Vek pobednika. Sa vama su bili ton majstor Damir Gođevac i autor Svetlana Živković.